Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět se s vámi setkávám mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a těším se na naše další povídání mezi rentiéry.
Dnešním tématem je 100 milionů ročně, pravidelně. A co s tím?
To je hezké téma.
No, ale pro někoho, Vláďo, starost.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Já jsem se nedávno bavil s miliardářem, který nevypadal nikterak ustaraně, protože se vrátil z pobytu v zahraničí s celou rodinou, ale jako starost označil právě těch 100 milionů ročně. Říkal, hele, v podstatě každý rok mám, a mluvím o muži, ve věku ještě ani ne 50 let, plném síly. On říkal, mám starost. Prostě mám 100 milionů a v podstatě přemýšlím každý rok.
Každý rok mám dividendu 100 milionů z firmy nebo ano. Ze svých biznisů.
A každý rok přemýšlím, co s tím.
Aha, ok.
A mě vlastně napadla hned jedna jako otázka, jako protiotázka, když mě tohleto říkal a říkám, ok, tak Igore, a co teda s tím jako děláš? Uhum. A on, no většinou to dopadne tak, že to strčím tam, odkud ty peníze v podstatě přišly.
Aha.
To znamená zpátky do firmy.
Jo. Aha.
Říkám, no jo, ale tak ty říkáš každý rok 100 milionů, tak to vlastně díky tomu posiluješ ten stroj a tím pádem ti z toho vypadává ne 100 milionů, ale stále víc, takže to mluvíš o 100 milionů jako reální hodnoty, že to je furt jako víc, že tím i pokrýváš inflaci a tak. A on, ne, takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Já to tam prostě dám zpátky a říkám, no a ovlivní to nějak hodnotu ty firmy? O tom jsem taky takhle nepřemýšlel. No asi moc ne.
To mělo by.
No, přesně, ale on, to byla ta jeho vlastně replika, že v podstatě řekl, asi moc ne. A když jsem mu říkal, a ovlivní to nějak jako tvoji spokojenost, tak on řekl, no zbavím se ty starosti.
To, co mě zaráží, je když člověk řekne, že neví, co s tím.
Ano,
že s tím má starosti. Jo, to, jako z mého pohledu, když dostanete 100 milionů, je to možná příležitost.
Ano.
Někdo to považuje za výzvu, pro někoho je to zodpovědnost. Jako z mého pohledu je to vždycky nějaká práce.
Určitě.
Jo, prostě starat se o majetek je práce a starat se o něj tak, aby ten majetek se nerozpustil, je těžká práce. Myslím, že pan Schwarzenberg o tom mluvil, několikrát jsem to slyšel. A to je asi něco, jako čemu se dá pomoct tím, že člověk má nějaký systém, že o tom nějakým způsobem přemýšlí. Jo. A ty otázky, které ty jsi měl na Igora, jako vlastně směřovaly z mého pohledu k tomu, hele, a máš tam nějaký systém? Protože ano. Když za námi přichází klient a máme takové klienty, kteří říkají, hele, mám tady dalších 100 milionů, tak jako naše role je, jako, tak tohle je ten systém, na ten jsme domluvený a tohle je to řešení. A on říká, jasně, není problém. Není to starost. Jo? Takže první věc, která mě tam napadá, že to je práce, je potřeba se o ní postarat. Ideálně, když k tomu využiju nějaký systém, který mám nastavený. Nějakou filozofii, přístupu, systém a podobně. A jakou ty máš zkušenost tady s tím, jak se starat o 100 milionů, když je dostanu?
Použiju příběh jiného rentiéra, v tomto případě je to žena, a ona říká, když si chci koupit novou kabelku, tak nepotřebuju čerpat z dividend, protože na to si vydělám. Ale když chci zajistit rodinu a zajistit schopnost i pro sebe věnovat ten čas a tu energii chodu firmy a spoustě dalších jiných úkonů, tak proto potřebuji vytvořit nějaké podmínky. Takže ona se na to dívá z pohledu toho užitku. Ona říká, potřebujeme o sebe pečovat, co se týče zdravotnictví, potřebujem být v klidu, že máme na financování chodu rodiny, potřebujeme financovat z něčeho filantropii a spoustu dalších a dalších potřeb vlastně si popíše a v podstatě jde jakoby od konce,
jo.
Když potřebuje tolikhle peněz, kolik vlastně a z čeho a jak pravidelně a s jakou jistotou bude čerpat.
Jo.
A tím pádem mi to definuje tu potřebnost velikosti majetku.
Mm-hmm.
A když pak vlastně po diskuzích, ať už v rodině s nějakým přizvaným odborníkem, nebo třeba jen v rodině, dojde k závěru, že to současné rozložení toho rodinného bohatství, toho majetku, je příliš nadváženo tu v biznesu, tu v nemovitostech, tu v alternativních investicích, nebo dokonce třeba i ve finančním majetku, taky to vede i k tomu, aby ta rizika spojena s výpadkem některých příjmů vlastně řešila. Takže ona v podstatě potom hledá i to řešení tak, že najednou zjistí, no je nesmysl to vrátit zpátky do biznesu, když potřebuju posílit třeba tu složku toho finančního majetku. Takže ji posílí, ale posiluje ji právě s tou jistotou, že z toho bude pravidelný příjem na financování těch potřeb.
No, ty jsi říkal, že trošku jde odzadu. Já poznámky, které mám, tak vlastně taky říkají rozvoj rodinného bohatství jako relativně ta poslední část, kterou tam mám já v nějakém systematickém seznamu třeba. Já jsem na začátku mluvil o tom systému, o důležitosti toho systematického přístupu. Prostě když dělám něco, co vím, jak chci dělat, nebo když vím, kam chci dojít, tak se ty věci dělají jednodušším způsobem.
Ano.
Jo? A najednou jako ta starost o majetek není tak složitá, jak může vypadat. Jo? Najednou to není starost, ale je to OK, je to součást nějaké mojí práce a hotovo. Protože je dobré si uvědomit, že když se nestaráme o majetek, tak ten majetek spustne. Prostě zkuste nesekat celý rok trávu jako na zahradě u vašeho domu.
Ano.
Jo? Zkuste ten dům nechat vypnutý jako 2 roky. A pak se tam jeďte podívat. Jako. Jo? Tak to je se vším majetkem. Jo? A jedno, jestli to je firma, zkuste se nevěnovat vaší firmě 2 roky, když tam doteďka jste byl hlavní člověk, který ovšem rozhodoval.
No? Já jen doplním, zkuste nekomunikovat v rodině 2 roky.
Přesně tak.
Nemáte rodinu najednou třeba.
Jo, takže ano, je to práce a s prácí, když chceme mít nějaké rozumné výsledky, tak je potřeba jet, aspoň to je moje zkušenost, podle nějakých pravidel.
Ano.
Pravidla mohou vést k tomu, že mají nějaký výsledek a někdy je lepší, někdy horší, no tak ta pravidla trošku změním a půjdu dál. Jako první věc, kterou my řešíme, třeba s klientem, o kterém jsem mluvil, každý rok, tak je, máme nějakou celkovou strukturu majetku, u toho majetku máme ale předtím domluvenou nějakou filozofii starání se a první věc, kterou máme, je, že tu alokaci majetku do různých typů aktiv, ty jsi říkal biznis, nemovitosti, finanční aktiva, měny, regiony, tak vždycky se podíváme, jak jsme na tom,
ano.
Jestli ten plán, který chceme mít, dodržujeme, oni se samozřejmě mění, že jo, člověk si koupí nemovitost, tak vyroste váha nemovitosti, prodá nemovitost, zase to poklesne, firmě se daří nebo nedaří, tak její ocenění v tom portfoliu nějaké větší nebo menší. Takže první věc, kterou řešíme systematicky, je, jestli nám ta alokace a diverzifikace sedí, a když ne, tak tu hotovost, která přichází, jako tou upravujeme ty mezery, kde vznikly.
Mm-hmm.
A používáme to k tomu. Takže to je jakoby první věc, kterou vlastně řešíme. A souvisí to s tím, že občas přichází nějaká příležitost, spadly trh nemovitostí a možná tam jako člověk chce být trošku víc zainvestovaný, nebo spadly akcie, tak si je chci nakoupit při poklesu a tak dále a tak dále. Takže sledujeme, co se děje, ale neustále máme na mysli jako ten velký obrázek, tu velkou strategii a to, aby nám ten obrázek seděl. A on není potřeba každý den sledovat, jestli mám v nemovitostech o procento víc nebo míň. Ale jednou za rok, když přijde ta dividenda, si říct, a, tak takhle to máme zhruba teďko, pojďme vyplnit ty správné mezery. Tak to je podle mě první krok, který mě se velmi osvědčuje. Co tobě, Pepo?
No já opět vzpomenu tu ženu, Kateřinu, která říkala, že pro ní první krok je uvědomit si ten užitek na konci a že to proto všechno dělá. A já jsem mi tehdy říkal, Kateřino, teď chvilku zapomeňte na to, co si za ty peníze všechno můžete pořídit, vy nebo rodina. A zapřemýšlejte nad tím, čím jsou opravdu pro vás ty peníze, těch 100 milionů ročně, v tom našem příkladu, a vlastně důležité. A v ten okamžik, kdy si vlastně odpověděla na otázku, čím jsou pro ní důležité, a padaly různé příklady od svobody, volnosti rozhodování, nezávislosti třeba na nějakém geopolitickém prostředí, ve kterém v současné době je ten majetek zaparkován a ve kterém žije celá rodina, tak vlastně se zvýšila ta naléhavost přesně toho, co jsi zmínil, mít tu strategii. I přesto, že tu strategii v čase mohou upravovat, to je jasné, ale hlavně ji mít.
No, protože když člověk nemá strategii, když vlastně neví, k čemu směřuje, tak vlastně ten výsledek je jako, když nevíš, že máš jít do Říma, tak kam půjdeš? No nevíš vlastně, jo. A jo, tak ne, tak teďko půjdu jinam, nebo tamhle na sever, na jich, jako prostě, když člověk neví, kam směřuje, tak to zvyšuje tu starost. To není jako, že ta starost zmizí. Jo, co s těma penězma, jo? Tak každý rok jako trávíš energii na tom, jako co budeš dělat.
Souhlas.
Kam to dám jako teďko, jo, tamhle, nebo to, nemám čas, teďko musím jako ještě chci tady s dětma nebo s noučatama něco řešit a tamhle ještě ve firmě. A najednou se ztrácí jako to kouzlo elegantního řešení.
Ano.
Jo? Ne, že by to nešlo vyřešit, ale je to náročné, jako bolí to. A je to zbytečný.
Občas slýchám přes třísky nevidíš les, že někdo někomu v podstatě tímto příkladem chce ukázat, že vlastně mu pak uniknou zákonitosti nebo zdravý selský rozum nebo vyzkoušené praktiky, které fungují ostatním už mnoho generací. Zrovna u Kateřiny jsme vlastně řešili to, že já jsem říkal, mořeplavci často říkají, sebelepší vítr bez směru nemá smysl vyplout, a nebo bez toho cíle. Faktem je, že hodně i třeba skipper v Chorvatsku, kde jsou zvyklí na neveriny, to je, teď neodborně popíšu, prostě horizontálně vlastně tříšť vody v podstatě vytváří nebezpečný prostředí pro plavbu i pro pobyt někde na moři, tak oni říkají, je důležité, co je, nebo já jsem teď odpověděl vlastně, já jsem prozradil pointu, no to je hezký. Je kriticky nutné si uvědomit, co tím sleduješ. Jestli je pro tebe důležité bezpečí, tak pokud se blíží nějaké špatné počasí, tak prostě zapluješ do té maríny a zůstaneš ukotven u mola. Nenavážeš se na kotvu někde blízko skal, kde ten vítr tě rozbije o ty skály. A vůbec tě nezajímá, že vypluješ pak později. OK, no tak vypluješ později, ale vypluješ. Takže vlastně tam je fakt důležité si uvědomit, čím je pro nás rodinné bohatství důležité, pokud je to právě třeba to bezpečí, nějaká ta svoboda, nebo volnost rozhodování nebo zajištění životní úrovně, tak nám to dá šanci najít to správné řešení.
No, u nás většinou ta první krok bývá jako tak po té, co si odsouhlasíme tu filozofii a strategii, tak a přijdou nové peníze, tak si říct, kde nám co chybí a ano, kde budeme něco posilovat, kde je nějaká příležitost, třeba trošku větší a třeba budeme malinko víc převážení, ale už máme nějakou něco, čeho se můžeme chytit. Nějaký pevný bod ve vesmíru, podle kterého jedem. Další věc, kterou často řešíme, a ty jsi to malinko zmínil, filantropie, charita, tak my vlastně neřešíme, kolik půjde do jakého projektu a kolika penězi se ten projekt podpoří, ale kolik majetku bude z těch nových peněz, jak bude posílen jako fondový kapitál té charity, nebo ta jistina, ze které se potom, z výnosů, které se potom financují filantropie nebo nějaké charitativní činnosti, protože to je další jako velká část v uvozovkách spotřeby. Ano. Jako podporovat komunitu, podporovat nějaké věci, které prostě mě baví a vlastně mi přináší štěstí. Mhm. Tak ze 100 milionů my víme, že jako v principu 80 jde do filantropických věcí. A to má zase, ta filantropický kapitál má nějakou strukturu, nějakou investiční alokaci, diverzifikaci a podobně. A zase je jednoduché se o to postarat. Protože už pravidla máme a víme, jak na ně. Pokud chcete vědět více, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit moji knihu Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chtěli byste vědět, zda případná spolupráce s námi by dávala smysl i pro vás, tak můžete Pepu kontaktovat na webové adrese www.mezirentieri.cz/setkání. Tam najdete další informace, jak na to. A teď zpět k tématu.
Láďo, možná zůstaňme ještě chvilku u čísel. Uh-huh. Ty jsi zmínil 80 milionů, které pomohou financovat filantropické cíle rodiny. Uh-huh. Mám tomu tedy rozumět tak, že pokud je filantropickým cílem financování třeba na roční bázi 4 miliony a pokud je nadace schopna zhodnocovat ten finanční kapitál 80 milionů tak, aby ty 4 miliony mohla vydat, tak vlastně ty držíš stále těch 80 milionů ideálně i v reálné hodnotě, nekonečně dlouho. Mm-hmm. A každý rok opět v reálné hodnotě máš 4 miliony na financování té filantropické činnosti. Je to tak? Chápu to správně?
Jo. Ale to podstatné, co jsem chtěl zmínit, je, přichází 100 milionů nových peněz a já řeším mimo jiné jako otázku, jestli to půjde na posílení nadačního jmění nebo na jiné účely, jestli něco půjde do firmy, jestli něco půjde na nějaké private equity a podobně. Zase je to jako další typ, ale ta filantropie jako z našeho pohledu hraje v životě mnoha rentierů větší a větší roli.
Určitě.
Čím větší ten majetek je, tím jako víc zjišťuješ, aha, já to fakt neprojím. Jako ty možná 3 řízky si dám k obědu, ale jako chci to vracet jako té komunitě, chci to štěstí, který jsem měl, prostě nějakým způsobem se o něj podělit s dalšími lidmi a ne nutně jenom se svojí rodinou.
Jo.
A to, co jsem chtěl jako zdůraznit, je, že v tom systému přístupu k těm novým penězům my často jako specificky s rodinou nebo s klienty řešíme, jako kolik teda půjde do té filantropické části.
Ano.
Z toho příkladu třeba 100 milionů. Jo.
A tou hlavní motivací v podstatě není ani tak ta suma, která z těch 80 milionů je jako výnos, ani těch 80 milionů. V podstatě to hlavní je, že tím posouváte do lepších zítřků společnost, ve které žijem, jednotlivé členy rodiny. Uh-huh. I v podstatě budujete nějaký odkaz, který budou i ty nastupující generace mít chuť předávat dál. Je to tak?
Rádi bychom.
Filantropie je bez pochyby důležitá součást ochrany a budování rodinného bohatství. Tomuto tématu jsme se věnovali v podcastu číslo 32. A teď se pojďme vrátit zpátky k té otázce, co dělat se 100 miliony ročně, aby to nebyla starost. Řekli jsme si, Vláďo, že je dobré mít strategii, že je důležité vědět, proč tu strategii vlastně vytváříme, že je dobré na to nebýt sami. Ku pomoci si přizvat rodinu, ideálně třeba i nějakého odborníka, aby to byla udržitelná strategie, aby to nebylo zleva doprava, aby jsme prostě teď nevymysleli strategii, kterou za rok nebo dokonce, nedej bože, za pár měsíců budeme měnit. Napadá tě ještě něco, aby 100 milionů opravdu přinášelo užitek a té starosti tam bylo pomálu?
No ono to je asi hodně spojený s tím, jako co očekávám od těch peněz. Jo. Já přemýšlím, jestli jsem někdy potkal takového člověka, ale asi ne. Ale když po roce 89 jsem začali přicházet jako cizí filmy, tak jedna z věcí, na kterou jsem se rád koukal, byl Strýček Skrblík. Mm-hmm. On si každé ráno nebo večer, teď si nepamatuju,
šel si zaplavat
do svých zaťáků. Jako, jo. A já vlastně jsem asi nepotkal člověka, který by jako měl pocit, že si musí jít zaplavat do svých zlaťáků. Prostě a naopak potkávám lidi, kteří jako budují něco a ne, jako jejich cílem není budovat bohatství. Jejich cílem je třeba mít dobrý produkt, jako který zase zjednoduší život a díky tomu vlastně najednou zjistí, že mají jako úspěšnou firmu, jo? Nebo budovat vztahy na vesnici, aby ta komunita jako byla víc spolu a lidi se znali a když někdo bude něco potřebovat, aby si pomohli a
jo,
podobně. Jo? To je jedna z věcí, jako která u jakýkoliv částky, u 10 000 milionů jednoho nebo 100, jako by měla být na začátku vlastně. Co je pro mě důležité, to, co jsi říkal ty, nebo co mě dělá šťastným.
Jo.
A často člověk zjistí, že to není jako to, že v tom trezoru Strýčka Skrblíka je o jednu řadu zlaťáků víc. Jo.
Souhlasím. Nenadarmo se říká, že zlato oslepuje a pak můžeme zapomenout na ty mnohonásobně důležitější věci. A k tomu, co jsi říkal, budovat komunitu, aby se nám žilo dobře, tak na závěr chci říct jeden opravdu kratěučký příklad. Je to můj letitý velmi dobrý kamarád, jméno teďka nebudu ani říkat, protože mě nenapadá jiné, které bych si vymyslel. Ale úsměvné bylo to, že my jsme jednou k němu přijeli jsme dvěma auty. A zaparkovali jsme a protože já jsem věděl, že během nějaké hodinky budu odjíždět, tak on nezavřel bránu, nechal ji otevřenou. A diskutovali jsme asi necelých 30 minut, najednou telefonát, on ten telefon zvedl, volal mu soused a říkal, hele, jsi doma? A on říká, jo, proč, potřebuješ něco? A on, no ne, já koukám, že máš otevřenou bránu. Vytvářet si prostředí, které nám právě zajistí to bezpečí, nebo ten klid spaní, nebo tu pomoc mezi sousedy, nemusíme nutně penězi. Je důležité právě mít dobře srovnané ty hodnoty a vědět, k čemu ty peníze jsou pro nás důležité.
No, možná by stálo za to ještě dopovědět jednu věc. Pokud nevíte, co ze 100 miliony, pokud je to starost, pokud vás to trápí, je určitě spousta lidí, kteří vás o ně rádi připraví. Jo, a je to hned, člověk si ani jako to neuvědomí a tamhle si koupí letadlo, tamhle si koupí jachtu a najednou jako zjistí, že udělal špatný obchod, jenom proto, že chtěl mít už tu starost jako z krku. A mnohem rozumnější je prostě přemýšlet o tom, co je pro mě důležité, co mě dělá v životě šťastným, jaký je mám nějaký jako cíl před sebou. A to je jedna z věcí, kterou vlastně my s Pepou začínáme, když si s někým povídáme, tak my si sedneme prostě ve třech nebo ve čtyřech, když tam jsou partneři na druhé straně stolu a povídáme si o tady těch věcech, protože tam je potřeba začít,
ano,
a neřešit, jako co teďko udělám. Protože to, co teďko udělám, vede potom k nějakému produktu nebo k nějaké útratě, kterou ani jsem vlastně udělat nechtěl, jenom abych to měl jako ze stolu. A to řešení, a už jsem to tady zmínil, potom ale není elegantní a nemá vlastně hlavu a potu. A za rok přichází další křeč. Takže vyhněte se tomu, přemýšlejte možná o těch věcech trošku jinak a vlastně tak to bude mnohem příjemnější a zjistíte, že to je de facto docela pohoda.
A zároveň mezigeneračně přenositelné. Pokud budete dělat něco, co bude i ta nastupující generace považovat za vyhovující řešení, tak nemusíte mít obavu ani o sebe, ani o vaše rodinné bohatství, ani o své pravnuky, protože se postarají o sebe i o prostředí, ve kterém žijeme. Vážení posluchači, pro dnešek se s vámi loučím a těším se opět někdy naslyšenou.
Naschledanou.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.